Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Petrolioa ez dago gure esku, dio Iñaki Barzenak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta ekologista martxan taldeko kideak. Egunon, Iñaki.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, pasa berri diren Europako legebiltzarrerako hauteskundetan energiari buruz gutxi, oso gutxi, hitz egin da.
Bai, bueno, normala denez, kampaina oso, ustakit, ahula izan zan, nire ustez, bueno, Europa Batasunaren proiektu politikoa nahiko kolokan dago, baina, bueno, horrek ez du esan nahi, Europa Batasunak ez duela indar askorik, eta oraindik gure bizitzan eta gure zereginetan oraindik agindu nagusiak eta arau nagusiak kandidatos. Dena den, hauteskundeak izan dire modukoak, bueno, eta bai, hori esaten nuen argiako artikuluan, ba, ezer gutxi planteatu da, ba, nolabait, Europar Batasuna daukan dependentzia energetikoa, ez? Errekurtso energetikoak ekartzen ditugu Europatik kanpotik, eta bueno, hor dago dema oso importante bat.
Baina hor dago berriro Garoñako mamua, 15 urte gehiagoko luzapena eman nahi diote.
Bai, hori bebai, bueno, Europar Batasunen kontrolpean dago, ez? Bueno, Europar Batasunak Espainiako gobernuari ematen dio, bueno, ba, nolabait eskuduntza horren gainean egoteko, baina hor dago Europako Agentzia Nuklearra, ba, kontrolatzeko ze baldintzatan zentral nuklearrak aurrera darraite edo ez, eta hor, bueno, Espainiako Kontseilu Nuklearrak Europatik datozen agindu horiek, bueno, bete behar ditu, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, ez, bai, guk, zuk esan duzun bezala, petroliorik ez daukagu, bere momentuan gure kostaldean agertu zan gaza, eta bueno, hori ustiatu zan 6-7 urtetarako balio izan zuen, baina gero ez dakago handirik. Orain, bueno, berriz esan dute frakinen bitartez gure lurraldean dauzkagun errekurtso hori gaz, arbela gaza deitzen dana, ez? Hori atzeratzeko, hor dago dema fuerte bat, baserritarrek eta herritarrek ez duten nahi olako teknologia arriskutsu hori martxan ipintea. Eta, bueno, ba, hor dago, bueno, pues, bidea, ez? Nolabait, transizio energetiko bat ekin behar dugu, bai ala bai. Eta asuntua da nondik egin, ez? Ba, hori, nik artikuluan hori izan nahi nuen, petrolioik ez daukagu, hor da, ikus dezagun, nondik jotzen dugu, ba, bueno, erreferentzia beti izango da eguzkia, ez? Eguzkia da ekologisten simboloa eta eguzkia da nolabait gure iturri energetiko nagusia, hortik jo behar dugu, hori pentsatzen dut.
Eguzkia izango da edo ba energi iturri nagusia, baina behin bitartean ba energi nuklearra, frakina eta gainera azken bola honetan gauza gehiago. Esaterako, buskizera are bituminosak heldu dira.
Bai, duela bi aste, bueno, holako elkarrateratze txiki bat egin zan Petronorren atarian, irudikatzeko, ba, bueno, orain, bueno, 10 urte luzetan egon dira Muskizeko lagunak protestaka, ba, Petronorrek esartu dituen nolabait aldaketa berriak, eta hain zuzen ere, ba, koke planta horren arira, ba, nolabait esan ez hori planta hori arriskutsua dala, eta arriskutsua da, hain zuzen ere, ba, bueno, bere prozeduran, bueno, ba, petrolio gero eta zikinagoak, gero eta astunagoak, gero eta nolabait lodiagoak erabiltzen ditu, ba, nolabait, bueno, ba, beste lekuetan nolabait desekonomikoak direnak, ez? Eta hori duela 15 egun ikusi dugu, ba, bueno, nola Kanadatik trenez, ba, Karibe aldera bajatu diren kupela horiek, ba, gero itxasontzi baten, ba, Bilboko portura ailegatu diren, eta bueno, ba, koke plantan ba, findegi prozesua egiten da, baina, karo, findegi prozesu hori oso kutsakorra da, eta gainera, bueno, ba, eta tozen petroleoiek, ba, nolabait lodiagoa dira, astunagoa dira, toxizidade gehiago daukate gure ekosistema eta pertsonentzako, eta hori hain zuzen ere da, bueno, ba, mugimendu ekologistak eta bertoko herritarrek kritikatu dutena, ez? Petronor oso leku berezian dago kokaturik, nolabait Euskal Herriko punta baten, eta hor padura horretan duela 40 eta piku urte, ba, ba, esarri zuten findegi hori, baina findegi hori petrolio putxuetatik oso urrun dago. Gaur egun ikusten dugu, ba, bueno, ba, herrialde, nolabait, petrolioaren herrialde esportatzaileetan findegiak bai Mexikon, bai Venezuelan, bai Saudi Arabian, ba, findegiak antxe bertan ipinten dira, ba, beristeko, eta garraiatzeko ez petrolioa, baizik eta, ba, gasolinak edo gasolioa, eta barrez. Eta horregaitik, ba, Petronor jokoz kanpo dago, eta nolabait, bueno, ona ekartzen diren petroleoak gero eta txarragoa dira, gero eta, desekonomikoki ulertu behar dugu hori, nolabait beste lekuetan findu nahi ez duten gauza horiek, Kanadako are bituminus horiek ekartzen dira, ba, beste lekuetan ez direlako erabiltzen, ez? Baina hori gure ekonomiarako ez da oso zuzena, gero produktu horiek ba garestiak dira edo kasu hontan adibidez produktu findegi, petrolioaren findegi prozesu horretan ateratzen den azkenengoa da koke famatu hori. Baina koke hori da azkenengo pasta bat erabiltzen dela bakarrik erretzeko, ez? Eta konbustible edo erregai moduan ba, bueno, balio gutxikoa da, hemengo, Hor daude problemak, ez? Eta Petronorrek problema horiek ditu, Petronorrek, bueno, azkenengo urtetan, pasadan urtean, ba, bere balantzeak, bueno, zenbaki gorriak izan zituen, eta hor ikusten dugu, ez? Bueno, ba, petrolioa ez daukagunez, ekarri behar dugu, ba, olako petrolio zikinak, astunak, merkeak, beste lekuetatik, gurera, eta prozesu hori guretzako ez da zuzena. Ez da zuzena, ez ekonomikoki eta ez ekologikoki. Horregaitik, bueno, planteatzen duguna da, beste energia politika bat bipinipia dugula martzen, eta ez Petronorrek bere koke plantarekin egin duena.
Aizu zen, energia nondik atera, kontsumo, egun, daukagun kontsumo handiari, aurre egiteko, zuk egindako galderari, erantzuna eman diozu. Alde batetik murriztu kontsumoa, eta bestetik eguzkia. Zer nolako apostua egin beharko?
Bai, biak dira, bi bideoiek hanka biekin egin behar dugu, ez? Alde batetik, azkenengo urtetan, energia konpainiek esan digute lasai, guk ekarriko dugu, guk egingo dugu, ez? Gogoratzen dut, duela 40 urte, Forum Nuklear Espainiarrak esaten zuen, ez? Gaur nuklear eta 30 urte barru eguzki energia, ez? Bueno, eguzki energia gure artean daukagu, ikusi dugu pasan urtean, eta aurten bebai, ba, Espainiako gobernua bere legislazio berriekin zenolako ostikada eman dion energia berriztagarriak, eguzki energiak ekoizten dituzten bueno, kooperatiba eta enpresa txikiei. Eta beste alde batetik ikusten dugu, ba, bueno, berriz ere, ba, bueno, ba, badirudi energia enpresek ziurtatzen dutela gure eskaera gero tandiagoa izanik eurek osatu edo abestuko dutela, ez? Ba ez da horrela, ekologisten artean edo ekonomilari ekologisten artean esaten dena da, kilovatiorik onena da gastatzen ez dan, hori negabatioa deitzen dute, ez? Eta hori da bidea da, bueno, ba, aurreztu, ba, gure etxeetan, gure ibilgailuetan, gure eguneroko bizitzan, ba, nolabait alik eta gutxien gastatu, eta gero, gastatzen dugun hori, ba, behar dugun eguneroko bizitzan gure zereginetarako behar ditugun errekurtso energetikoak ba eguzkitik atera, ez? Hori da beste herrialdetan martxan edo hainbat hirietan, hainbat lekutan transizio programetan bilatzen ari dana eta guk pentsatzen dugu Euskal Herrian hori mai gainean ipini behar da, ez? Eta horregaitik lotzen genuen hori gure esku dago oso ekimen polita eta interesgarria eta ni ikusteot eraginkorra izan da eta gure esku dago bebai ba bueno energia politika berri bat diseinatzea, ez? Eta bueno, pauso hoiek, hau da, pauso politikoak eta pauso ekonomiko edo teknologikoak ipini behar dira mai gainean eta gure ustez bueno, zuzena da, mobilizazio erraldoi politiko horrekin batera, ba bueno, beste hori atzoko garan Mario Zubiaga nire bulegokideak planteatzen zuen hori, ez? Hain zuzen ere, ba bueno, gure esku dago da Euskal Herrian, Katalunian bezala edo Eskozian bezala, beste herrialdetan bezala, nolabait herritarren mobilizazio batek mai erdian ipini duen gai bat, guk gure bizitzan eragina dituzten gai hoiek kontrolatu nahi ditugu eta erabaki nahi ditugu eta hain zuzen ere, ba nik planteatzen nuena san hori, ba gure energia politikak bebai, bai, mai gainean ipini behar dira, eta herritarrok erabaki behar dugu.
Bukatzeko inaki, egoera ikusita eta egoera gaurko egoera zuzentzeko, eztabaidak sortu behar dira, edo sortu behar ditugu.
Bai, dudarik gabe, hori argi dago, ez? Bai, adibidez, Mario Gatxoko artikuluan esaten zuen, ez? Horre, herritarrak eta partidu politikoa bildu dira ekimen horretan, baina badakigu adibidez, ba, bueno, ba, partidu politikoen artean, adibidez, energia politikoen gaian, bueno, desadostasun larria daudela, baina mai gainean ipin behar dira. Askotan, programa honetan komentatu dugu abiadura handiko trenaren proiektu erraldoi eta ez da genire ustez burugabe hori, ez? Baina, bueno, ba, desadostan dauzkagu, baina erabaki behar dugu, eztabaidatu behar dugu. Gardentasunez datuak planteatu, ipini behar dira meiganean, datu kontrajarriak izango dira, datuen irakurketak bakoitzak egiten ditu nahi duen moduan, baina, bai, ba, guk Euskal Herri bezala, herri bezala, ba, dema edo erronka energetiko oso handia daukagu, baliabideak baditugu, teknologiak baditugu, ezagutzak baditugu, asuntu da, ba, bueno, ba, nondik jo, ez? Eta, bueno, ba, ezin dugu bentzau, ba, bueno, elite ekonomiko eta politiko nagusiek eurek agindu behar dutela besteekin nolabait kontra jarri edo eztabaidatu gabe. Eztabaida energetikoa lehenengo mailako eztabaida bada, eta guk animatu nahi dugu gure herritarrak horretan biltzen. Eta, dudarik gabe, ba, eztabaidarako presioak egin behar dira, ez? Zuk aipatu duzu lehen Garoñakoa. Gure talde ekologistan eta inguruko taldeekin eta herritarrekin ari da planteatzen, ba, bueno, kanpaina bat uda goienean, uda azkenean hasiko dana, esan ez, bueno, zuek jarraitzen baldin baduzue Garoñaren proiektuarekin, gu Iberdrolatik alde egingo dugu. Eta, bueno, ibiratu nahi dugu jendea, ba, Iberdrolatik bere tarifa elektrikoa aldatzea beste kanpaina batera, ez? Eta hori da presio bide bat, nolabait, eztabaida energetikoa mai gainean jartzeko. Hori da gure asmoa eta horretan jarraitzen dugu.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Ondo izan, hurrengo arte.
Agur.